Welkom by vandag se boodskap van die Bybel GPS. Ons gaan vandag fokus op een van die bekendste skrifgedeeltes in die Bybel en dit is Prediker hoofstuk 3. Soos ek gesê, dis een van die bekendste skrifgedeeltes in die Bybel, maar is ook een van die mees misverstaane skrifgedeeltes in die Bybel. En dit is belangrik, denk ek, om 'n korrekte verstaan van hierdie skrifgedeelte te hê, want as mense hierdie skrifgedeelte verkeerd verstaan, dan is die verwagtinge wat ons van God het baie keer skeef en verkeerd. En geleerdes sê vir ons dat die meeste pyn wat ons ervaar in die lewe is wanneer ons verwagtinge nie ooreenstem met ons werklikheid nie. En hierdie skrifgedeelte, as ons dit reg wil verstaan, sal ons help dat ons verwagtinge oor God en die lewe ooreenstem met ons werklikheid. En dan sal ons beter voel oor die lewe, dan sal ons beter begrip hê hoekom dinge gebeur soos dit gebeur. Dan sal ons nie met 'n onvergenoegdheid lewe nie. So voor ons gaan fokus op hierdie skrifgedeelte, kom ons word in stil, dan buig ons die hoofde in gebed. Here, ons wil baie dankie sê vir u liefde en u genade. Dankie Here dat ons op u woord kan fokus, want u woord is 'n woord wat wil kommunikeer. U wil met ons in gesprek gaan. En ons vir u baie dankie sê dat u vir ons u woord gegee het. En ons weet dat die onbekende toekoms kan slegs genavigeer word deur die kompas van 'n antieke teks. 'n Teks wat betroubaar is, 'n teks wat nog steeds spreek tot ons vandag. En dit is u woord, u skrif. Breek dit dan oop vir ons, Here, want ons wil luister, sodat ons met wysheid kan lewe, dat ons met meer begrip kan lewe, sodat ons verwagtinge kan ooreenstem met ons werklikheid. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. So ek lees vir ons Prediker 3 van vers 1. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek. 'n Tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om te breek en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. 'n Tyd om klippe weg te gooi en ook 'n tyd om hulle weer bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n Tyd om aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om toe te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke dag gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Dit is die ewige lewe. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dit is vers 12. Soos ek gesê, dis een van die bekendste skrifgedeeltes in die Bybel, maar is ook een van die skrifgedeeltes wat die meeste misverstaan word. Nou toe ek hierdie skrifgedeelte gelees het en het so 'n bietjie bestudeer het, het ek basies aan drie dinge gedink. Die eerste ding waarmee ek hierdie skrifgedeelte wil verbind, is 'n baie bekende fliek, die tweede een is 'n baie bekende gedig en die derde een is 'n baie bekende gebed. Nou, hierdie geskrifgedeelte laat dink my aan 'n baie bekende film wat ek jare gelede gekyk het, waarin Robin Williams die hoofrol gespeel het, en dit was Dead Poets Society. En daar was hy die onderwyser gewees, en hy was bietjie anders as die ander onderwysers gewees. Ek onthou een sien so baie goed, waar hy die studente genooi het om te kyk na al die portrette teen die muur van mense wat al afgesterf het. En toe gebruik hy 'n slagspreuk om vir hulle te inspireer, en hy gebruik die slagspreuk carpe diem, gryp die dag, gryp die oomblik. En dit is die manier hoe baie mense hierdie skrifgedeelte verstaan, dat daar's 'n tyd vir alles, daar's 'n seisoen vir alles, en daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. En ons gaan enig almal sterf, soos moet die tyd uitkoop. Ons moet elke oomblik gryp. Nou daar is groot waarheid daarin. Maar hierdie prediker wil eintlik vir ons sê, maar hy kyk dit anderste. Vir hom is dit nie gryp die dag nie, maar is baie keer dat die dag jou gryp. Ons sê baie keer vir mense, gryp die oomblik, soos in Engels sê, seize the opportunity. Maar hierdie prediker of sê, nee, baie keer is dit die geleentheid wat jou gryp, dit is die dag wat jou gryp, dit is nie altyd jy wat die dag kan gryp nie. So ons is nie eintlik in beheer van alles nie, want jy gaan naar die dokter toe, jy kry slegte nuus en besef jy, die oomblik gryp jou, die dag gryp jou, die oomblik het 'n greep op jou. So dit is nie altyd waar dat ons alles kan beheer en elke oomblik wat na ons toe kom, kan aangryp en ons tydsberekening is altyd reg nie. Dit werk nie altyd so nie. Daarvoor is die lewe te ingewikkeld. En dit sien ons in die kontraste wat hy hier gebruik. Hy begin deur te sê, daar is 'n tyd om gebore te word en dan is 'n tyd om te sterf. En dit is die twee uiterstes. En dan alles wat hy verder kontrasteer, gebeur tussen hierdie twee teenpole. Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. En ons kan nie dit beheer nie. Die lewe is te ingewikkeld. En van die goeders wat hy ook daar noem, die kontraste, ons is nie in beheer van alles nie. So wat daai Dead Poets Society sê, wat Robin Williams sê, carpe diem, is op 'n manier waar, maar is nie altyd waar nie. Want partykeer gryp die dag vir jou. En dit het Robin Williams self ervaar. Hy het eintlik alles gehad wat mense wil begeer in die lewe. Hy was beroemd, bekend, hy was befaamd gewees, hy was wel af gewees en hy was geliefd. Hy was 'n baie goeie komediaan gewees. Maar die hartseer is dat hy het in donker dieptes verval, in depressie, en hy het sy eie lewe geneem. En dit sê net vir ons, dat ons nie altyd die oomblik kan gryp nie. Baie keer gryp die oomblik vir jou. Baie keer gryp die dag vir jou. En dan kan ons baie keer nie uit die klauwe van dit wat die dag aan ons doen. Ons kan baie keer nie daaruit loskom nie. Hoeveel mense is desperaat en hoeveel mense ervaar depressie? Gelowiges. En dan is hulle vasgevang daarin. Van my gelowige vriende het hulle eie lewe geneem. Ek sal iemand nooit oordeel nie. Wel, die Bybel sê ons kan nie oordeel nie, want dan is ons in die plek van God. Want ons kan nooit iemand oordeel nie, want jy het nie in daai persoon se skoene gestaan nie. Maar ek dink wat hierdie skrifgedeelte vir ons wil doen, hy wil vir ons 'n reality check gee, dat ons kan nie elke oomblik gryp nie, want baie keer gryp die oomblik vir jou. En as jy dink jy kan elke oomblik en elke geleentheid wat na jou toe kom aangryp, dan gaan jy ontnigter word. Dan gaan jou verwagtinge van die lewe nie ooreenstem met die werklikheid wat jy ervaar nie. En geleerdes sê vir ons, wanneer ons verwagtinge van die lewe en van God en van geloof en die kerk nie ooreenkom met jou werklikheid nie, dan gaan jy baie ongelukkigheid diep in jou hart ervaar. So dis baie belangrik dat ons die regte verwagtinge moet hê, sodat dit kan ooreenstem met ons werklikheid. Dan sal jy gelukkiger in die lewe wees. So, nommer 1, hierdie gedeelte herinner my aan die film Dead Poets Society, waar Robin Williams gesê het, carpe diem. Maar ons weet, dit is nie altyd so nie, want baie keer gryp die dag vir jou. Hierdie skrifgedeelte laat my dan ook dink, dat as ons nou ons horlosies kyk, dan sien ons die wysers, die minuutwyser en die uurwyser gaan om en om en om. En dit gee vir ons die illusie dat tyd maar net altyd aanhou. Tyd gaan maar net altyd daar wees. Daarom stel ons baie keer maar net uit. Maar die lewe is nie soos 'n horlosie met sy wysers wat om en om gaan nie. Die lewe is eintlik soos 'n uurglas. Ons tyd loop uit. En dit is wat hierdie skrifgedeelte sê. Ons tyd loop uit. Ons kan nie altyd elke oomblik wat na ons toe kom aangryp nie. In die einde van die tyd, gaan die tyd jou gryp, want ons almal gaan eendag sterwe. Die tweede ding wat hierdie gedeelte my laat dink het, is aan 'n baie bekende gedig. En daai gedig se naam is Invictus. Nou as ons aan Invictus dink, dit beteken eintlik onoorwinlik. Dis 'n Latynse woord wat onoorwinnelik beteken. Dan weet ons dat Nelson Mandela baie keer daardie gedig in die tronk gelees as 'n inspirasie vir hom. En die film wat ook oor hom gemaak is deur Clint Eastwood was dan ook getiteld Invictus. Die onoorwinnelik, onsterflik. En dan die laaste twee reëls van daardie gedig van in William Ernest Henley het my laat dink. En daai laaste twee reëls is as volg: You the master of your fate, of uiteindelik sê I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So daardie gedig wil sê Invictus. Ek is in beheer. In baie opsigte is jy. Maar in baie opsigte in die lewe is jy nie in beheer nie. Is jy nie the master of your fate nie. Is jy nie the captain of your soul nie. Want die lewe is te kompleks, die lewe is te ingewikkeld dat jy altyd maar net in beheer kan wees. So in sekere opsigte is dit waar. Maar ek dink as jy die verwagting het dat jy the master of your fate in alle opsigte gaan wees, dan gaan jy ontnigter wees. Dan gaan jou verwagtinge van die lewe nie ooreenstem met jou werklikheid nie. En wanneer daai twee nie ooreenstem nie, gaan jy ontnigter wees, gaan jy bitterheid in die lewe ervaar. So ons moet 'n reality check kry. En dit is wat hierdie skrifgedeelte doen. Jy is nie altyd the master of your fate, the captain of your soul nie. Jy kan nie altyd die dag gryp nie, want baie keer gryp die dag vir jou. So wat het ons dan nodig om ons pad te vind deur dit alles, deur die kompleksiteit van die lewe? Want ons het net een lewe. En die Here wil hê ons moet gelukkig wees in hierdie lewe. Ons moet 'n sinvolle lewe lewe. Wat het ons nodig? Ek dink ons het 'n gebed nodig. Dis die derde ding. So daar was nommer 1 die film Dead Poets Society, dan is daar die bekende gedig Invictus. Maar ek dink wat vir ons die werklikheid kan gee om vorentoe te beweeg met 'n meer realistiese siening van die lewe is die bekende gebed van 'n bekende Amerikaanse teoloog Reinhold Niebuhr. En dit is die bekende Serenity Prayer. Daardie gebed is ook opgeneem deur die Alkoholiste Anoniem in hulle 12-stap program. En daai gebed gaan basies so: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ek dink daardie gebed gee vir ons deur wat hierdie skrywer vir ons wil deurgee, dat jy kan nie alles beheer in die lewe nie. So daarom het jy die serenity nodig wat die Here jou moet gee, die wysheid om te aanvaar dit wat jy nie kan verander in die lewe nie. Jy kan nie verander hoe ander mense teenoor jou gaan optree nie. Jy het nie beheer daaroor nie. En daarom moet 'n mens maar net leer om te laat gaan. Jy het wysheid nodig in hierdie lewe. So as jy daai wysheid kan hê van die Serenity Prayer, dan sal jy jou sanity behou. Dan sal jy beter kan vorentoe gaan met die lewe as jy die regte verwagtinge het van die lewe. Nou, die regte verwagting van hierdie lewe is, ek dink, dat daar is dinge wat jy kan beheer, maar daar is baie ander dinge wat jy nie kan beheer nie. Dink maar net as jy na die dokter toe gaan en hy gee vir jou slegte nuus, of daar is familielede wat dinge doen, jy het nie beheer daaroor nie, maar dit impakteer tog vir jou. So jy is nie, soos die bekende Invictus gedig sê, the captain of your soul, the master of your fate nie. Jy is dit nie altyd nie. Want as jy dink jy is dit altyd, as jy altyd dink jy kan carpe diem wees, die oomblik gryp, gaan jy ontnigter wees met die lewe. Maar nou is die vraag, hoekom is hierdie boek in die Bybel? Want as jy die res van Prediker leef, dan is hy maar baie sinies oor die lewe. Want hy wil eintlik vir die wyse mense van tyd sê, van sy tyd sê, kom ek gee vir julle 'n ander kyk op die lewe. Alles is nie so eenvoudig soos julle sê nie. Daarom is dit wonderlik dat dit in die Bybel is. Maar die groot rede hoekom hierdie boek in die Bybel is, is dat dit stel vir ons 'n bewuslike, 'n doelbewuste kontras teenoor die res van die Bybel. Want as jy hierdie boek in Engels gaan lees, dan kry jy die Engelse woord meaningless 33 keer in hierdie 12 hoofstukke. Ons kry dit so lekker in Afrikaans nie. Hy sien dit in Afrikaans hierso Prediker 1. alles kom tot niks. Nou, daai woord alles kom tot niks is een woord in die Hebreeus en dit is die Engelse woord meaningless of vanity. 33 keer word dit herhaal. Net om te sê, vir sy wyse mense van sy tyd, dis nie altyd so eenvoudig soos julle dit maak nie. En ek dink dis goed dat hierdie boek in die Bybel is, want dit is 'n kontras teenoor die res van die Bybel, waar Jesus gesê het, ek het gekom om vir julle hoop te gee. Die prediker sê, alles is meaningless, maar Christus sê, daar is tog betekenis, want die Here kan uit niks kan hy iets skep. Romeine 8 vers 28 is 'n belofte, alles sal ten goede meewerk vir die wat hom lief het. So die Here kan tog dit wat negatief is in ons lewe, kan hy tog op 'n manier positief maak. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar later as ons terugkyk, dan sien ons dat die Here het dit tog reg gekry om dit wat negatief was weer om te skep in 'n positief. Baie mense sal vir jou sê die Here te plan met jou lewe. Ek glo die Here te plan met jou lewe. Maar ek weet nie eintlik presies wat die Here se plan is vir my oor 10 jaar nie. Maar wat ek wel weet en dit is waarmee ek werk en ek dink dit is meer skriftuurlik dat die Here dit vir my beloftes. Ek verstaan nie presies hoekom dinge gebeur nie, maar ek het die belofte God is met my. Ek het die belofte van Romeine 8:28, God kan uit niks iets skep, alles sal ten goede meewerk. Ek het die belofte van die Heilige Gees is saam met my, as ek nie weet wat om te bid nie, hy tree vir my in. Daar is duisende beloftes in die Bybel en ons moet daarop fokus. En die belofte is dan ook, in Christus is daar vir ons hoop. In ons gebrokenheid is ons krag. En dit is die wysheid van die Bybel. So ek hou van hierdie skrifgedeelte. Dit gee ons 'n reality check. Nommer 1, Dead Poets Society sê carpe diem. Prediker sê, nie altyd nie. Invictus gedig sê, you the master of your fight, you the captain of your soul. Prediker gee ons 'n reality check. Dis nie altyd so nie. En dan kom Richard of Reinhold Niebuhr, die teoloog wat dink oor die lewe en hy sê, kom en geef julle die balans. The serenity to accept the things we cannot change. And the courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Daarom hou ek van die Bybel. Dis 'n boek wat werklik vir ons insig gee. Die boek gee vir ons 'n reality check. Dit help vir ons die skrif om ons verwagtinge te laat ooreenstem met ons werklikheid. En ek dink die hartseer is, as ons na baie televisiepredikers kyk, dan skep hulle 'n verwagting by hulle duisende luisteraars. 'n Verwagting wat hulle gaan ontnigter, want dit gaan nie ooreenstem met hulle werklikheid nie. Want as hierdie verwagting dat God is daar vir jou drome, God wil die beste vir jou gee, alles klink so mooi en waar, maar hulle span God in vir jou droom, God in vir jou geluk, en jy gaan ontnigter word. Daarom stap so baie mense weg van die Christelike geloof af, want hulle verstaan dit nie. Maar die Bybel wil vir ons help om te verstaan, dat die werklikheid is, die verwagting wat jy moet hê, dat jy kan nie elke oomblik gryp nie. Partykeer gryp die oomblik vir jou. Jy is nie altyd the captain of your soul nie. Jy moet kan leer om te bid. Here, help my om te aanvaar dit wat ek nie kan verander nie. En geef my die waagmoed om te verander wat ek kan. En geef my die wysheid om die verskil te ken. Dit is wat nodig is, ek dink, in die tyd waarin ons lewe. Sodat ons verwagtinge kan ooreenstem met ons werklikheid, sodat ons nie in bitterheid en in desperaatheid vasgevang is, omdat ons verwagtinge nie ooreenstem met ons werklikheid nie. Mag die Here ons help om nugter te wees oor die lewe. Ons buig die hoofde. Here, ons wil baie dankie sê vir die skrif, vir die Bybel, dat die Bybel ontmoet ons waar ons is. En miskien voel ons vandag soos die prediker, dat alles kom tot niks. Ons is nie in beheer nie, ons voel die lewe oorweldig en oorrompel ons. En dan hoor ons baie keer predikers wat sê op televisie, maar die Here wil die beste vir jou hê, hy wil jy moet gelukkig wees, hy wil jy moet welvaart beleef. En ons ervaar dit nie altyd so eenvoudig nie. Maar dankie Here dat die prediker vir ons daai reality check gee, dat die lewe is nie altyd so soos die televisiepredikers vir ons wil voorgee nie. Maar dit is ok om om te ervaar beteken dat die Here dat die lewe jou oorrompel. En dit gebeur. Maar daar is ook tye wat ons die waag moet hê om dit te kan verander wat ons kan. En dan ook die wysheid wat U vir ons gee om die verskil te ken, die verskil wat ons nie kan verander nie en die verskil wat ons wel kan verander. Dankie Here dat prediker vir ons wil help om nugter te wees oor die lewe, sodat ons verwagting kan ooreenstem met die werklikheid. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Waar jy ook al is, die Here het jou geplaas met 'n doel. Jy is nie per toeval daar waar jy is nie. En die Here stuur vir jou ook in die wêreld in waar baie mense desperaat en depressief is, waar baie mense ontnigter is met die lewe. En dan kan jy daar wees vir mense en diep in jou hart weet jy dat dit is wat die lewe aan 'n mens maak, dat jy nie met goedkoop antwoorde na mense toe te kom nie. Ons het nie altyd al die antwoorde nie, ons verstaan nie altyd alles nie. Maar die grootste behoefte van die mense waarna die Here jou stuur, is net iemand om daar by hulle te wees. Toe Jesus gebore is, toe word hy die Immanuel. Ons is op pad Kersfees toe, en Immanuel beteken God met ons. Jesus het nie gekom vir ons al die antwoorde te gee nie, maar het gekom om God met ons te wees. Dit is wat ons nodig het. Ons het iemand wat 'n meeloper is, iemand wat ons hand kan vat, iemand wat kan omgee. Mag jy daai iemand wees hierdie week vir iemand, net om daar te wees. Want as jy jou tyd vir iemand gee, gee jy jou kosbaarste, want jy kan dit nooit weer terugkry nie. Kom ons gee ons tyd vir mense en daardeur sê ons vir hulle, ek is hier. Daardeur sê ons vir hulle, jou lewe maak saak. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Gees met jou wees, waar jy met waagmoed in hierdie lewe ingaan om daar te wees vir iemand in nood. Amen.